Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը պատրաստ է հանրաքվեի։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը հավանություն տվեց բարեփոխումներին։ Լարված վիճակ ազգային ժողովի դարպասների մոտ, սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող ցուցարարները սուլոցներով ընդունեցին խորհրդարանական մեծամասնության որոշումը։ Իրավիճակը սահմանին մնում է կայուն լարված։
Իրավիճակը մեր զորքերի կողմից վերահսկվում է, մեր ժողովուրդը կարող է հանգիստ լինել։
Թուրքիայի նախագահը քննադատել է Ռուսաստանի գործողությունները Սիրիայում։ Գործազրկների թիվը Հայաստանում շարունակում է ավելանալ, չնայած տնտեսական աճի մասին կառավարության հայտարարություններին։ Կոստանդնուպոլսի հայտնի շենքերի հեղինակ պալաների արխիվն արդեն Հայաստանում է, ինչպես նաև այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ազգային ժողովն այսօր հավանության արժանացրեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերջնական տարբերակը հանրաքվեի դնելու մասին որոշումը։ Որոշմանը կողմ քվեարկեց 104-10 ձեռնպահ 3 պատգամավոր, քվեարկությունը ուղեկցվում էր բողոքի ակցիայով, որը ցրվել է ոստիկանության կողմից, ընդհանուր առմամբ Բաղրամյան պողոտայից 21 ցուցարար բերմանի ենթարկվել մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Սիրիայում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի հայտարարության համաձայն վերջին մեկ օրում ռուսական օդուժը Սիրիայում 25 մարտական թռիչք է իրականացրել, ոչնչացնելով Իսլամական պետության 9 ռազմական նշանակության օբյեկտ։ Էրրաստանում ոչնչացվել է Իսլամական պետության կապի կենտրոններից մեկը, իսկ Իդլիբում շուրջ 30 միավոր ծանր զրահատեխնիկա, ներառյալ T-55 մագնիշի տանկեր, որոնք Իսլամական պետության զինյալներն ավելի վաղ գրավել էին Սիրիական բանակից, հայտարարել Կոնաշենկովը։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ Սիրիայում իրականացված մարտական թռիչքներից մեկի ժամանակ ռուսական օդանավերից մեկը ներխուժել է Թուրքիայի օդային տարածք։ Թուրքական օդուժի 2 F-16 գործանիչներ ստիպել են ռուսական օդանավին լքել երկրի տարածքը, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Միջադեպի արթիվ թուրքական դիվանագիտական գերատեսչություն է հրավիրվել Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը։ միջադեպի կրկնության դեպքում Ռուսաստանն է կրելու հնարավոր անցանկալի հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը, դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել են թուրքական արտգործնախարարության ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի կողմից իրականացվող օդային հարձակումներն անհրաժեշտ են Իրանի հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, հայտարարել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը։ Նրա խոսքով միայն Ռուսաստանի, Իրանի, Սիրիայի և Իրաքի կոալիցիայի համատեղ գործողություններն են ի վիճակի փրկել մերձավոր արևելքը իրադրության հետագա վատթարացումից։ Այս 4 պետությունները համատեղ գործողություններով կարող են նոր դարաշրջանի սկիզբ դնել, որը կտանի դեպի սիրիական ճգնաժամի վերջնական հանգուցալուծում, հայտարարել է Ասադը։ Երեկ Ղրղստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ են տոնել սոցիալ-դեմոկրատները։ Նախնական տվյալների համաձայն այս կուսակցությունը ստացել է քվեների 27%-ը, ընդդիմադիր ռեսպուբլիկա կուսակցությունը երկրորդ տեղում է քվեների 20%-ով։ Նոր գումարման ղրղզական խորհրդանում ընդհանուր առմամբ ներկայացված կլինի 6 կուսակցություն։ Այսօր Ստոկհոլմում հրապարակվել են ֆիզիոլոգիայի և բժշկագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Շվեդական Նոբելյան կոմիտեի որոշման համաձայն 2015 թվականի մրցանակակիրներ են դարձել իռլանդացի Ուիլյամ Քեմբելը, ճապոնացի Սատոշի Օմուրան և Տուհյո Յոն Չինաստանից։ գիտնականները մրցանակի են արժանացել ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքարում ներդրած ավանդի համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ազգային ժողովը 104 կողմ 10 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն տվեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին, որն այժմ պետք է դրվի հանրաքվեի։ Մայր օրենքը արմատապես փոխող կառավարման խորհրդարանական մոդել առաջարկող նախագիծը մեծամասնության հավանության արժանացավ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներից մի քանիսը փորձեցին հայտարարությամբ հանդես գալ, սակայն ազգային ժողովի նախագահը փակված համարեց թեման, անցնելով օրակարգի մյուս հարցերին։ առաջիկա 7 օրվա ընթացքում հայտնի կդառնա հանրաքվեի օրը։ Այս նյութը դեռ մոնտաժվում է, մենք կառաջարկենք դա, այ հենց հիմա պատրաստ է, խնդրում եմ լսեք նյութը։
Ազգային ժողովը տվեց իր համաձայնությունը, որ սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը դրվի հանրաքվեի։
Կողմ 104 դեմ 10 զերմպա 3 որոշումն ընդունվել է։
Դեմ քվեարկեցին 7 հոգանոց հակխմբակցության 6 պատգամավորները՝ Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Գագիկ Ջահանգիրյանը, Նիկոլ Փաշինյանն ու Հրանտ Բագրատյանը։ Ժառանգությունը ու ԲՀԿ խմբակցություններից մեկական պատգամավորներ՝ Զարուհի Փոստանջյանն ու Տիգրան Ուրիխանյանը։ 5 հոգանոց ու եկից Հեղինե Բիշարյանն ու Իշխան Խաչատրյանն էին դեմ, մյուս 3-ը՝ Մհեշ Ահգելդյանը, Հովհանես Մարգարյանն ու Լևոն Դոխոլյանը ձեռնպահ։ Չնայած որ մինչև վերջերս սահմանադրական փոփոխությունների անխնակննադատ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարել էր, թե միաձայն կողմ է քվեարկելու Սերժ Սարգսյանի առաջարկին, այնուհանդերձ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը, պատգամավորներ Վահե Հովանիսյանը, Էլինար Վարդանյանը, Ստեփան Մարգարյանը այսօր բացակա էին, նրանց էլ միացել նաև նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ-ն լքած Վարդան Օսկանյանը։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ազգային ժողովի ղեկավարությանը վերջին անգամ փորձում էր հորդորել նախագիծը չդնել քվեարկության։ Հղումանելով կանոնակարգին, Գալուստ Սահակյանը նրան արտահայտվելու հնարավորություն չընձեռեց։
Բոլորը հասկանում են, որ սա Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտն է, որին հեզիկ-նազիկ խելոք հետևում է ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը։
Գագիկ Ջահանգիրյանն ասում է, երբ սահմանադրությամբ երաշխավորվել է քաղաքական մենաշնորը, 10-րդական է, թե ինչ դրական փոփոխություններ են կատարվել։
Ամբողջ սահմանադրության փոփոխման հիմնական իմաստը դա է, եւ դա պահպանվում է։ Այսինքն քաղաքական հաստացի, չգիտեմ, ուժով, բռնություններով, կաշառքով եւ այլնով ձևավորված այս մեծամասնությունը, այս քաղաքական իշխանությունը սահմանադրորեն վերարտադրվելու է։
Սահմանադրության փոփոխությունները չեն բավարարում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին։
Նա բացի սկզբունքային դարձանքից, իհարկե, նման կարգի աշխատուցի լուծումները ոնց որ կենտրոնական բանկի մասով ընս կիսած, բավարար խնդիրներ բառը դարձել են նպատակ, հաշվի են առել ոնց որ հայտարարեց Բագրատյանի առաջարկը կամ ինձ առաջարկը։ Իմ դուրս չի գալ, հետո իրենք խոսապում են, հետո դու մի առաջարկ ես անում, իրենք մանեն գալի 1-4 հոգի էլ գտնեն, որ հանկարծ չերևա էլ էս բանից, սովորական տակտիկա է, որ արդեն դառնում է զզվելի։
Բագրատյանը դժգոհ էր, առաջարկների 99%-ն է ընդունվել, արել է ավելի քան 120-ը։
Մի քանի առաջարկ փոխել են, բայց այն հիմնական առաջարկները, այսպես ասած, հարմարացրել են, պետք է լուրջ շահագրգ կենտրոնական բանկի մասը լինի, մի բան էլ երկրորդ տեղակալ են ավելացել, նրան ընդհանրապես ոչ մի տեղակալ պետք չի, ինչ անում, որ ինչ տեղակալ տան։ Ոչ մի տեղակալ իրան պետք չի, նույն կենտրոնական բանկում առաջարկել են, որ լինի որպես հիմնար խորհրդի նախագահ եւ գործադիր տնօրեն։ Այսը որովհետեւ կենտրոնական բանկը շահութաբեր կազմակերպության ոչ կոմերցիոն բանկը, կենտրոնական բանկը ազգային ժողով չի։ Այս հասարակ բաները չեն արվել այս բոլոր առաջարկները։ Դրա համար ինքը երբեք կարգին չի աշխատի։ Ինքը միշտ պաշտպանել է խոշոր բիզնեսի ու կառավարության շահերը։ Այս կենտրոնական բանկը, այս ֆունկցիաները, այս նոր համալսարանը առավել եւս քան թեհնի դպարագայում պաշտպանել է խոշոր բիզնեսի շահերը ու վերջ։ Չկա այդտեղ քաղաքացում, չկա այդտեղ փոքր բիզնեսի։
Սահմանադրական փոփոխությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկած ընդդիմադիրներից ազգային ժողովի այսօրվա որոշմանը դեմ էր միայն Հրանտ Բագրատյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը, Լյուդմիլա Սարգսյանը, Կողմեին Խաչատուր Քոքոբերյանը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը կարծում է, դեռ էլի ընդդիմադիրներ կհամալրեն ԱՅՈ-ի շարքերը։ Պնդում է, ինչ-ինչ խոստումների արդյունք չէ նրանց մտքափոխվելը։
Քարոշչության ընթացքում մեզ կհաջողվի բավականին մեծ թվով ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների եւ հանրության շրջանում նաեւ մեծականակ մարդկանց համոզել, որ այս ճանապարհը ճիշտ է։
Ոչի ճակատի անդամ Հակա Արամ Մանուկյանի խոսքով այսօրվանից սկսելու է աշխատել հասարակության հետ։
Ժողովուրդը ոգևորված չի Սերժ Սարգսյանի շարունակությունը տեսնելու, այնպես որ նպաստավոր դաշտ կա ժողովրդի հետ աշխատելու, ոչի աշխատանքներ կազմակերպելու, եւ հանրաքվեյոր եթե դրվի, հանգիստ կարելի է դարձնել Սերժ Սարգսյանի անվստահության քվեարկության օր։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան քվեարկությունը մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը խորհրդարանին ներկայացրեց մայր օրենքի վերջնական տարբերակը, հստակեցնելով, թե քաղաքական կուսակցությունների որ առաջարկներն են ընդունվել եւ որոնք անտեսվել հանձնաժողովի կողմից։ Հենց խոսքի սկզբից Պողոսյանը ընդգծեց, ընդունվել են այն առաջարկները, որոնք արժանացել են երկրի նախագահի հավանությանը, թե որոնք են դրանք կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Քվեարկությունից առաջ օրենսդիրներին ներկայացնելով սահմանադրության նախագծի վերջնական տարբերակը, մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը հայտարարեց. հարյուրավոր առաջարկներ են ստացել խմբակցություններից և պատգամավորներից. Սահմանադրության նախագծի վերջնական տարբերակում սակայն ընդգրկել են այն դրույթները,
որոնք ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի համար.
Պողոսյանի խոսքով հնչեցված հիմնական մտահոգությունները իրենց կազմած սահմանադրության նախագիծը փարատում է. Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկով սահմանադրությունից հանել և ընտրական օրենսգրքի կարգավորմանն են թողել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի հնարավորությունը. Մայր օրենքի առաջարկվող նախագծում նշված է ընտրական օրենսգիրքը երաշխավորում է կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումը. Եթե կայուն մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա կարող է անցկացվել ընտրության երկրորդ փուլ. Երկրորդ փուլի անցկացման դեպքում թույլատրվում է նոր դաշինքների ձևավորումը.
Դրույթը պարտադրում է ընտրական օրենսգրքին, եթե ընտրական օրենսգրքով նախատեսվում է երկրորդ փուլ, որպեսզի անպայմանորեն երկրորդ փուլի անցկացումից առաջ հնարավորություն տրվի, որպեսզի առանձին կուսակցություններ կամ կուսակցությունների դաշինքներ կարողանան միավորվել նոր դաշինքների տեսքով առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած քաղաքական ուժերի շուրջ, և դրանով հնարավորություն լինի ապահովել ավելի մեծ հասարակական աջակցություն ձևավորվող կառավարությանը։
Ազգային ժողովը ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով, այս դրույթը դաշնակցության պահանջով հանձնաժողովը ամրագրել է սահմանադրության այն հոդվածների շարքում, որոնք հնարավոր է փոփոխության ենթարկել միայն հանրաքվեի միջոցով, այլ ոչ ազգային ժողովում պատգամավորների մեծամասնությամբ։
Այսինքն, համամասնական ընտրակարգը փոփոխության չի կարող ենթարկվել միայն խորհրդարանի կողմից, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի խորհրդարանի 2/3 մեծամասնության առկայության պարագայում համապատասխան դրույթը դրվի հանրաքվեի և ստանա ժողովրդի աջակցությունը։
Վարդան Պողոսյանը շեշտեց, նախագահի համար սկզբունքային նշանակություն չունի այն դրույթը, որի համաձայն ազգային ժողովի նախագահը ընտրվում է իր լիազորությունների ամբողջ ժամկետով։ Սահմանադրության նախագծի այսօր ազգային ժողովում ընդունված տարբերակում այդ ձևակերպումը համված է, փոխարենն ամրագրված է. Ազգային ժողովի նախագահն ու տեղակալները ընտրվում են և հետ են կանչվում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Կարծում եմ, որ նման հստակ դրույթը այլևս չի կարող մեկնաբանվել այն կերպ, որ կառավարման առաջարկվող համակարգը ամբողջությամբ կենտրոնանում է մեկ անձի շուրջ, այն է ազգային ժողովի նախագահի, որը անփոփոխելի է։
Սահմանադրության նախագծով վարչապետին անվստահություն կարելի կլինի հայտնել վերջինիս նշանակումից միայն մեկ տարի անց։ Դա պետք է կառավարության կայունություն ապահովի, կարծում է Վարդան Պողոսյանը։
Դրույթի իմաստը նրանում է, որպեսզի նոր ընտրված վարչապետը և նրա կողմից ձևավորված կառավարությունը բավարար ժամանակ ունենա իրականացնելու այն ծրագիրը, որի շնորհիվ ինքը ընտրվել է, և որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի նաև կառավարության գործունեության համար որոշակի կայունություն ապահովելու տեսանկյունից։
Նախագահի ընտրության հարցում հանձնաժողովը հաշվի առել տարբեր խմբակցություններից հնչող առաջարկը, ընտրիչների ինստիտուտից հրաժարվելու վերաբերյալ, բարձրացվել է նաև ազգային ժողովում նախագահի ընտրության շեմը։
Նախագահի ընտրության համար նախատեսվում է հնարավորինս բարձր շեմ 3/4, այդ առաջարկությունը նույնպես ներկայացվել է ՕԵԿ խմբակցության կողմից, եթե նման մեծամասնություն չկա ազգային ժողովում, ապա անցկացվում է երկրորդ փուլ, որտեղ անհրաժեշտ է պատգամավորների 3/5 մեծամասնությունը, եթե նման մեծամասնություն նույնպես չկա որևէ թեկնածուի շուրջ, ապա Հանրապետության նախագահը ընտրվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև քննադատության արժանացած մի շարք դրույթներում։ Հանձնաժողովը որոշել է սեփականության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին օտարերկրացիների մասնակցության հոդվածների մասով այժմ գործող սահմանադրության ձևակերպումներին վերադառնալ։ Ի պատասխան հնչող քննադատությանը, թե նախագիծը սահմանափակում է ինքնաբուխ հավաքների ազատությունը, բոլոր դեպքերում նախնական իրազեկումը պարտադիր համարելով, Վարդան Պողոսյանն ասաց, վերջնական նախագծում այլ բան են ամրագրել։
Մենք նպատակարմար գտանք հատուկ ամրագրել, որ ինքնաբուխ հավաքների իրականացման համար իրազեկում չի պահանջվում։ Սա ուղղակիորեն ամրագրված է սահմանության փոփոխությունների նախագծում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քվեարկությանը զուգընթաց բարեփոխումներին ոչ ասող նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա էր անցկացնում ազգային ժողովի դարպասների մոտ։ 100-ից ավելի ակտիվիստներ պնդում էին, որ առաջարկվող փոփոխությունները միայն մեկ նպատակ ունեն՝ ամրագրել հանրապետականի հետագա իշխանավորումը։ Տեղում լարված իրավիճակ ստեղծվեց, երբ ցուցարարները փորձեցին պաստառներ փակցնել խորհրդարանի ճաղերին, ոստիկանների հետ քաշքշուկից հետո 21 մարտ բերման ենթարկվեց։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովում սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քվեարկությանը զուգահեռ դրսում ոչի ճակատի բողոքի ցույցը բռնություններով ուղեկցվեց։ Ազատության հրապարակից երթով Բաղրամյան եկած ցուցարարները խորհրդարանի ճաղերին ոչի մեծ պաստառ փակցրեցին։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով ոստիկանները մի քանի անգամ փորձեցին խլել պաստառը, պնդելով, որ դա օրենքի խախտում է։ Քիչ անց ազգային ժողովի շենքից դուրս եկան ոչի ճակատին միացած Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորներ Լևոն Զուրաբյանը եւ Արամ Մանուկյանը, ովքեր սկսեցին բանակցել Օսիպյանի հետ։
Անեք պաստառը, ասում եմ, պարոն Զուրաբյան, ոչ դուք պատգամավորի կարգավոր եք, դուք եք հարգելի պատգամավոր, դուք ես դիպասեմ, որ դուք չեք լսում։
Ազգային ժողովի պատգամավորը չգոռա։
Ինչ։ Ուրեմն պետք է ձայնս կբարձրացնեք։ Բացատրի, ուրեմն դուք չկտ ինձ ասեք, պարոն ազգային ժողովի պատգամավոր, կարգի բերեք երիտասարդների։ Պարոն ազգային ժողովի պատգամավոր, դուք եկել եք այստեղ կարգի
խախտում։
Բանակցության արդյունքում որոշվեց պատգամավոր Արամ Մանուկյանը ելույթ կունենա, հետո պաստառը ճաղերի վրայից կիջեցվի։ Մոտ 1 րոպե հետո Երևանի փոխոստիկանապետ Օսիպյանը դժգոհեց, որ ելույթը երկար է, եւ ոստիկանները պաստառը վերցնելու եւս մեկ անհաջող փորձ կատարեցին։ Քիչ անց Բաղրամյան պողոտա ոստիկանական լրացուցիչ ուժեր բերվեցին։ Կարմիր բերետավորների ջոկատը 21 ցուցարարի բերման ենթարկեց։ Ամեն ինչ այնքան արագ եղավ, որ երկու կարմիր բերետավորներ փորձեցին բերման ենթարկել անգամ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին։ Ընդդիմադիրին ոստիկանական մեքենայից դուրս բերեց Վալերի Օսիպյանը։ Ռոպեներ անց բերման ենթարկվածներին, որոնց թվում էին նաև չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամները, տեղափոխեցին Արաբկիրի ոստիկանություն։ Ազգային ժողովում ոչին միացած պատգամավորներն էլ վերադարձան խորհրդարանի դահլիճ քվեարկությանը մասնակցելու։ Քիչ անց արդեն պարզ դարձավ, որ նախագիծը ընդունվել է։ Ոչի ճակատից Արմեն Գրիգորյանը ասաց, նման պատկեր իրենք կանխատեսում էին, սա պայքարի նոր սկիզբ են համարում, վաղվանից նախաձեռնությունը մարզային այցեր է անցկացնելու։
Պայքարը շարունակական փողոցային կլինի, դեպ հոկտեմբերի 30-ին Երևանում ենք հանրահավաք ունենանք, վաղվանից սկսում ենք մեր մարզային հանդիպումները, ու վերջ որպես հոկտեմբերի 30-ում ավելի խոշոր հանրահավաք ունենանք Երևանում։
Քվեարկությունից հետո ոչի կողմնակից պատգամավորները կրկին փողոց դուրս եկան։ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը խախտել է կանոնակարգը եւ քվեարկությունից առաջ իրենց թույլ չի տվել խոսել։ Հայտարարեց, որ կոչ են անում Սերժ Սարգսյանին հետաձգել սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը, քանի որ այն կխորացնի բևեռացումը եւ լարվածությունը։
Այս մեր առաջարկին որևէ կերպ չեն արձագանքի, ես վստահ եմ դրա մեջ, որովհետև եթե նրանք պետական մտածողության մի նշույլ ունենային, նրանք այս 8 տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ դա ցույց կտային մեզ, մենք դա չենք տեսել։
Զուրաբյանը նաև խիստ քննադատեց ոստիկանների գործողությունները եւ ասաց, որ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին բերման ենթարկելու փորձի մասին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին է տեղեկացրել, ով խոստացել է ճշտել մանրամասները։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ ազատության հետ զրույցում ոստիկանական գործողությունները քաղաքական ճնշում որակեց։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էլ հակադարձեց, եթե կասկածում են, կարող են իր հեռախոսազրույցները վերցանել։ Ինչ վերաբերում է Արամ Մանուկյանին բերման ենթարկելու փորձին, գնդապետ Օսիպյանը ընդգծեց, ոստիկանները Հայաստանի անկախության հռչակագիրը ընթերցած պատգամավորին պարտավոր չէին ճանաչել։
Ոստիկանները պարտավոր չեն Արամ Մանուկյանին ճանաչել որպես ազգային ժողովի օրենս դիր մարմին ներկայացիչ որպես պատգամավոր եւ հաջորդը եթե նա գտնում էր հավաքի մեջ այս խառը շփոթ ստեղծված իրավիճակում թող բարիներ վրան ինչ որ տարբերանշան բաներ որը խորհրդանշեր նա որ պատգամավոր է
այսօր բերման ենթարկված ակտիվիստները արդեն ազատ են արձակվել նրանցից 9-ի նկատմամբ հանրահավաքների կարգը խախտելու համար արձանագրություն է կազմվել Հովանես Մովսիսյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Այլ թեմաներին անդրադառնանք։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն լարված։ Այսօր տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, շեշտելով, որ հակառակորդը հանգստյան օրերին խոշոր տրամաչափի զենքերից ականանետերից չի կրակել եւ հայկական կողմը վերահսկում է իրավիճակը։ Իդեպ 3 հավք խաղաղապահ ուժերի Հայաստանում անցկացված զորավարժությունների ավարտին Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան խախտել է լռությունը եւ անթույլատրելի համարել կազմակերպության անդամ Հայաստանի գնդակոծումը։ Միաժամանակ ռազմական Դաշնքի ղեկավարն ընդգծել է, որ չեն շտապի միջամտել, քանի որ Հայաստանի զինված ուժերը կարող են ինքնուրույն ապահովել սեփական տարածքի անվտանգությունը։ Սիսա Գաբրիելյանին լսենք։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում իրավիճակն ըստ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի շարունակում է մնալ կայուն լարված, սակայն հայկական ուժերի բաժիշ գործողություններից հետո հակառակորդն այլևս ծանր հրետանի չի կիրառում։
Այսօր եթե համեմատում ենք հենց այս գիշեր, մյուս օրերի նկատմամբ մի քիչ ավելի հանգիստ է եղել, խոշոր տրամաչափի զենքերից ականանետերից չեն կրակել, իրավիճակը մեր զորքերի կողմից վերահսկվում է, մեր ժողովուրդը կարող է հանգիստ լինել, որ հայ զինվորը առաջի գծում կանգնած իր պարտականությունները կատարում է պատշաճ մակարդակի։
Սեյրան Օհանյանը սահմանային լարվածության եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում դրական է գնահատում նաեւ Հայաստանի դիվանագիտական աշխատանքը։ Նախարարի կարծիքով այն համարժեք է մեր ռազմական գործողություններին։
Դրանք կատարում են համահունչ իրար հետ փոփ կապակցված եւ իրար հետ համաձայնեցված եւ այս երկար տարիների աշխատանքի շնորհիվ է որ մենք այսօր թեկուս հարաբերական, բայց այնուամենայնիվ խաղաղ պայմանները կարողանում ենք ապահովել։
Այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը մեկնարկած խաղաղության խնդիրներ միջազգային ամենամյա համաժողովի իր բացման խոսքում դիմելով 16 պետությունների շուրջ 6 տասնյակ ներկայացուցիչներին նախարարն ընդգծեց յուրաքանչյուր տարածաշրջանի ապակայունությունն իր հետևանքն է թողնում եւ նոր մարտահրավերներ է առաջ քաշում ամբողջ աշխարհի համար։
Այսպիսի իրավիճակում քաղաղության եւ կայունության սպառնալիքների բաժանումը ըստ տարածաշրջանների խիստ պայմանական է, ուստի եւ տարածաշրջանային հիմնախնդիրները ստանում են միջազգային կարևորություն։
Նախարարի խոսքով կարևորելով այս մոտեցումը Հայաստանն արդեն 10 տարի է մասնակցում եւ շարունակելու է թե աշխարհագրական եւ թե որակական առումով ընդլայնել իր դերակատարումը միջազգային կայունությանն ուղված ծրագրերում։
Չնայած մեր սահմաններում Ախոյանի նախահարձակ գործողությունները զսպելու, անդրադարձելու եւ պատժելու օրախնդիր հարցերին մենք հաստատակամորեն ու հետեւողականորեն զարգացնել Հայաստանի Հանրապետության խաղապահ կարողությունները։
Այսօրվա համաժողովին մասնակցում էր նաև ՀԱՊԿ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Նիկիտինը։ Ռազմական դաշինքը, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը, վերջին շաբաթներին քննադատության արժանացավ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի ռմբակոծությանն ու քաղաքացիական զոհերին համարժեք չարձագանքելու համար։ Կազմակերպության փորձագետը, սակայն, ՀԱՊԿ-ի լռության մեջ արտառոց ոչինչ չի տեսնում։ Միջազգային կազմակերպությունները հրշեջ բրիգադ չեն, նրանք չեն կարող լրացվական գործակալությունների լրահոսի ռեժիմով ժամը 1 կամ 3 ժամը 1 արձագանքել ավելին որոշ դեպքերում արձագանքի զսպվածությունը նույնպես օգտակար է Սիսակ Գաբրիելյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեք Բելարուսի մայրաքաղաքում հակառուսական ակցիաներ են տեղի ունեցել։ Բոբրույսկում ռուսական ռազմաօթային ուժերի բազա տեղակայելու դեմ։ Չնայած նախկինում ենթադրվում էր, որ ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսում ռուսական բազան տեղակայելու է 2016 թվականին, այդուհանդերձ պաշտոնական Մոսկվան և Մինսկը որոշել են, որ այն պետք է սկսի գործել արդեն այս տարի։ Տարբեր աղբյուրների տվյալներով այս ծրագրի դեմ ցուցարարի թիվը 3 հասել է 1000-ի։ Վերջիններս պահանջում են պաշտպանել Բելարուսի չեզոքությունն ու անկախությունը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Ոչ ռուսական բազային վանկարկումներով երեք Բելարուսի մայրաքաղաքում ազատության հրապարակում տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա։ Շուրջ 1000 քաղաքացի է մասնակցել հանրահավաքին։ Ցուցարարները հայտարարել են, որ ուզում են խաղաղ երկինք։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդել են, որ Բելարուսի տարածքում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայումը բացառում է Արևմուտքի և Մոսկվայի հարաբերությունների միջև չեզոքություն պահպանելու հնարավորությունը։ Եթե այստեղ տեղակայենք ռազմաբազա, նշանակում է կլինենք ռազմական դաշինքների մեջ և կոչնչացնենք չեզոք կարգավիճակը, իսկ դա նշանակում է մենք ոչնչացնում ենք զարգացման հեռանկարը։ Ռազմաբազայի տեղակայման դեպքում ըստ ցուցարարների պետք է Բելարուսի ժողովրդին թելադրեն իրենց կամքը։ Այդպես է բացատրում հանրահավաքի մեկ այլ մասնակից, պատճառաբանելով քաղաքացիների անհամաձայնությունը ռազմաբազայի տեղակայման հարցով Լուկաշենկոյի դիրքորոշման կապակցությամբ։ Այդ ցուցարարի մեկնաբանությամբ ռուսական ագրեսիային ընդդիմանալու պատճառով են մասնակցում ակցիային, չմոռանալով հկայակոչել Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի վարքագիծը։ Մենք չենք ուզում, որ մեր տարածքից վտանգ լինի մեզ մոտիկ ուկրաինական եղբայրական ժողովրդին, որը փորձում է ստեղծել մեկ այլ եղբայրական երկիր՝ Ռուսաստանը։ Մեկնաբանել է մեկ այլ քաղաքացի.
Мы сами, батьки, сможем, коли что, ради Бога ворога оборонить своих детей.
Ցուցարարները վստահ պնդել են, որ իրենք կարող են պաշտպանել իրենց երեխաներին, նաև կարևոր են համարել Պուտինին փոխանցել. Մեզ պետք չէ քո ռազմաբազան, պաշտպանիր քո ժողովրդին։ Հեգուցաբանները նկատում են, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսաստանի ցանկությանը չի ընդդիմացել, Ռուսաստանից էժան էներգամատակարարման շահերից դրդված միևնույն ժամանակ ռուսական ռազմաբազայի տեղակայմանն ընդդիմացողները վստահ են, Բելարուսն ամբողջությամբ կդառնա Ռուսաստանի վասալը։ Քաղաքական մեկնաբանները նաև կասկած չունեն, որ Ռուսաստանը ռազմաբազայի տեղակայման հարցում շտապողականություն է դրսևորում Լուկաշենկոյին նախագահի պաշտոնում պահելու խայծի դիմաց։
Սիրիայի պատճառով սրվում են ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Երեկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քննադատել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գործունեությունը Սիրիայում, դա բնորոշելով որպես մահացու սխալ։ Երեք սիրացի ակտիվիստները հայտնեցին, թե ռուսական օդուժի ռմբահարումները մոտ 4 տասնյակ քաղաքացու կյանք են խլել։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքները և շարունակում պնդել, որ պայքարում է ահաբեկչության դեմ։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Իրանում հերարցակվող Խաբար TV հեռուստակայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ ռուսների միջամտությունը վճռական դեր ունի մերձավոր արևելքի քայքայումը կանխելու համար, իսկ ամերիկացիների առաջնորդած պայքարը իսլամական պետության դեմ միայն ապակայունացնում է վիճակը Սիրիայում և ամբողջ տարածաշրջանում։ Դա Ասադի առաջին հարցազրույցն է ռուսների նախաձեռնած օդային գրոհներից հետո։ ՆԱՏՕ-ն, ինչպես նաև տարածաշրջանի մեծ թվով երկրներ քննադատել են Մոսկվայի նախաձեռնությունը։ Ռուսական գրոհները դատապարտող երկրները ենթադրում են, որ Մոսկվայի օպերացիան ուղղված է ոչ այնքան իսլամական պետություն կառույցի, որքան Ասադին ընդդիմացող ջոկատների դեմ, և հետևաբար ամբողջ նախաձեռնության նպատակը Սիրիայի նախագահին պաշտպանելն է։ Ռուսները հավաստիացնում են, որ իրենց թիրախը ահաբեկչական բոլոր խմբերն են, դրանց թվում նաև իսլամական պետությունը։ ՆԱՏՕ-ի փորձագետները առաջին իսկ օրվանից նախազգուշացրել են, որ ռուսների միջամտության արդյունքում մերձավոր արևելքիոթային տարածքում կարող են տեղի ունենալ վտանգավոր միջադեպեր, ահա նման բան արդեն պատահել է։ Ըստ Անկարայի, հոկտեմբերի 3-ին ռուսական ռազմական օդանավը Սիրիայի հետ սահմանի մոտակայքում խախտել է Թուրքիայի օդային տարածքը, ինչը թուրքերին ստիպել է օդ բարձրացնել F-16 տեսակի երկու ինքնաթիռներ, որոնք ռուս օդաչուին ստիպել են հեռանալ։ Այդ միջադեպի կապակցությամբ Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարություն են կանչել Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովին և նրան պաշտոնապես բողոք են հայտնել։ Մինչդեռ նոր միջադեպեր շատ հավանական են, Սիրիայի ընդդիմությունն արդեն նախազգուշացրել է, որ այս իրավիճակում պարտադրված է հակաօդային պաշտպանության զինատեսակներ հայտայտել։ Մենք շատ ենք պնդել, որ այդ զենքի կարիքն ունենք, սակայն պատասխան չենք ստացել։ Հիմա ռուսների այս միջամտության պայմաններում մենք հայտնվել ենք օկուպացիայի տակ և հուսով ենք, որ մեզ կտրամադրեն այդ զենքը, ասել է Յարքում արմի անվամպ միավորման հրամանատար Բաշար Ալ-Զուբին։ Ելավելի վտանգավոր կլինի, եթե մերձավոր արևելյան օթային տարածքում թյուրիմացաբար 1-1-ով ոչնչացնեն ամերիկյան եւ ռուսական օտանավերը։ Երկու երկրների զինվորականները պետք է քննարկեն ամբողջ աշխարհի համար աղետալի հետևանքներով հղի այդ սպառնալիքը կասեցնելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Мы также высказались в отношении необходимости в ближайшее время осуществить дополнительные прямые контакты между военными.
Մենք առաջարկել ենք ուղիղ քննարկումներ, մեր ամերիկացի գործընկերները խոստացել են արագ պատասխան տալ, կարծում եմ առաջիկա օրերին դա կստանանք, ասել է Լավրովը։
Наши американские коллеги обещали на эти предложения дать быстрый ответ, думаю, что вот в эти дни он должен поступить.
Ռուսները հաղորդել են, որ անցած 24 ժամում Սիրիայում իրականացրել են 20 մարտական թռիչ օթային հարվածներ են հասցրել մահմեդական պետություն կառույցի 10 թիրախների։ Նրանց օթային արշավը քննադատում են ոչ միայն այն բանի համար, որ Մոսկվան միանշանակ աջակցում է Ասադին, խոսքը միայն այդ անձի խնդրի մասին չէ, բանն այն է, որ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը գործնականում վերածվում է շիաների եւ սունիների միջկրոնական բախումների։ Այդ վտանգի մասին այսօր խոսել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։
Le risque peut-être le plus effrayant, c'est le risque que le conflit soit totalement religieux.
Ամենասարսափելին այն է, որ դա կարող է հանգեցնել կրոնական լայնածավալ պատերազմի։ Մենք զգուշացրել ենք ռուսներին, Սիրիայում կա շիաների եւ սունիների խնդիր, սա կարող է դառնալ չափազանց վտանգավոր հակամարտություն, ասել է Ֆաբիուսը։
Ուկրաինական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիներ գտնելու համար նորմանդական քարյակն անցած շաբաթ հերթական հանդիպումն ունեցավ Փարիզում։ Այս անգամ էլ առանց շոշափելի արդյունքների։ Հանդիպումից տուն վերադառնալով կողմերից յուրաքանչյուրն այսօր հայտարարություններով է հանդես եկել։ Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կիրակի օր անդրադարձել է անցած շաբաթավերջին Փարիզում կայացած նորմանդական քարյակի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ղեկավարների հանդիպման արդյունքներին։ Պորոշենկոն ասել է, թե Փարիզյան հանդիպումը դա ժամանակավորապես օկուպացված տարածքները, Ղրիմը եւ Դոնբասը Ուկրաինային վերադարձնելու գործընթացի նախաբանն էր։ Նա ընդգծել է, որ վերջին 3 օրվա ընթացքում շփման գծում ոչ մի կրակոտ չի հնչել, նույնիսկ հրաձգային զենքից։ Նրա խոսքերով Փարիզյան հանդիպումը անցումային քայլ էր հրադադարից դեպի հաշտեցում։ Դոնբասում կայանալիք տեղական ընտրությունների մասին, ինչը նոր լարվածություն էր մտցրել կողմերի միջև, Ռոյթերզի փոխանցմամբ նա ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստացել է հորդորել ռուսամետ անջատականներին չեղյալ համարելու նշանակված ընտրությունները։ Պատասխանը հայտնի կդառնա այս 3-7-ին։ Հիշեցնեմ, Դոնբասի ընտրությունների հետ կապված լարվածություններ առաջացել, քանի որ ռուսամետ անջատականները որոշել էին ընտրությունները անցկացնել ոչ թե ամբողջ երկրով մեկ անցկացվող ընտրությունների հետ միասին, այլ մեկ ուրիշ օր՝ Դոնեցկը ավելի վաղ, Լուգանսկը ավելի ուշ։ Ուկրաինայի կենտրոնական իշխանություններն էին մինչ այդ հայտարարում, թե երկրի արևելյան շրջաններում ընդհանրապես պետք չէ ընտրություններ անցկացնել, նկատի ունենալով շարունակվող հակամարտությունը։ Ուկրաինայի իրավիճակին եւ այդ ընտրություններին այսօր անդրադարձել է նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պասի փոխանցմամբ Լավրովն ասել է, թե ընտրությունների օրը փոխելու հնարավորության հետ կապված Մոսկվան դեռ սպասում է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի արձագանքին։ Ընդհանուր առմամբ նա ասել է, թե Ռուսաստանը գոհ է Փարիզյան հանդիպումից, ըստ նրա հանդիպման բոլոր մասնակիցները հասկացան, որ ձեռբերված համաձայնությունները ամբողջովին պետք է կատարվեն, խոսքը Մինսկի համաձայնությունների մասին է։ Եվ նա ներկայացրել է համաձայնության դրույթները, ինչը Ռուսաստանը կարևոր է համարում։ Տեղական ընտրությունների ժամկետներից բացի առանցքային նշանակություն ունի Դոնբասի հատուկ կարգավիճակի ապահովումը, դա պետք է լինի մշտական հիմքի վրա, ոչ թե 1 կամ 2 3 տարի։ Դա սևով սպիտակի վրա գրվել է Մինսկում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, պնդելով, որ Դոնբասի հատուկ կարգավիճակը պետք է ամրագրվի Ուկրաինայի սահմանադրությունը։ Փարիզում քննարկվել է նաև ընդհանուր համաներման հարցը, որպեսզի հակամարտության մասնակիցները չհետապնդվեն։ Bloomberg կայքը այսօր անդրադառնալով այդ հանդիպանը եւ ուկրաինական ճգնաժամին նշում է, որ Փարիզի հանդիպմանը քննարկված պլանը մշակել էր ֆրանսիացի դիվանագետ Պիեր Մորելը, ով սերտ կապեր ունի Մոսկվայի եւ Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների հետ։ 5 ժամանոց բանակցություններից հետո ընդունված համաձայնությունները ավելի շատ ձեռնտու են Պուտինին, քան Պորոշենկոին, կարծում է Bloomberg-ի մեկնաբանը նշելով. «Ժամանակը աշխատում է ի վնաս Պորոշենկոյի, այլ ոչ թե ի վնաս Պուտինի», գտնում է Bloomberg-ի մեկնաբանը։
Վերադառնանք Հայաստան եւ խոսենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին։ Գործազրկության թիվը Հայաստանում շարունակում է աճել։ Այս մասին են փաստում պաշտոնական թվերը։ Տնտեսագետներն ու ժողովրդագրագետները վստահ են պատճառը ոչ թե աշխատատեղերի պակասն է, այլև ցածր աշխատավարձն ու վատ պայմանները։ Պատկերը շատ ավելի տեսանելի է լինում մարզերում։ Ժամանակին արդյունաբերական կենտրոն համալվող Չարեն Ցավաներ այցելել իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Այս տարի Հայաստանում գործազրկության մոտ 13% աճ կա ըստ պաշտոնական տվյալների։ 2015-ի առաջին 8 ամիսների դրությամբ Հայաստանում պաշտոնապես գործազուրկ է 74,000 մարդ, անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի 65,000-ի փոխարեն։ Տնտեսական վերլուծաբանների խոսքով, սակայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության այս տվյալներն իրականում չեն արտացոլում գործազրկության պատկերը։ Վերլուծաբան Հայկ Գևորքյանն ասում է, աշխատանք փնտրողներն իրականում առնվազն կրկնակի են։
Իրականում ըստ փորձագիտական գնահատականների գործազրկությունը Հայաստանում ավելի քան 140-150 հազար մարդ է։ Հայաստան գործազրկությունը կարող է հասնել մինչև 26-27%։
Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թվով Հայաստանի մարզերից առաջին տեղում Շիրակն է, երկրորդում Լոռին, երրորդում Երևանի հարևանությամբ գտնվող Կոտայքի մարզն է։ Այստեղ պաշտոնապես գործազուրկ է 7,000 մարդ։ Կոտայքի Չարենցավան քաղաքի բնակիչները մինչդեռ պնդում են, որ իրականում միայն իրենց քաղաքում այդքան գործազուրկ կլինի։
Այ մարդ, քեզ քաղաքին գործ չկա, ինչ վիճակ։ Գործ չկա, ամեն զավոդները փակելեն, երկու ատեր կա իրան սեփականը։ 5 օր աշխատում է, դասվեց 4 օր գնացեք տունը։ Ես ամենաախկատ քաղաքն է։ Ես Շարենցավանը որևէ ծաղկած է։ Հայաստան առաջի տեղն է։ Մենա վերջի պլանն ենք ասում։
Շարենցավանցիները չեն հիշում, թե վերջին անգամ երբ են բարձրաստիճան պաշտոնյայի տեսել իրենց քաղաքում։ Ավելի շուտ մարսից մեկը այստեղ կգա, քան Հայաստանի կառավարությունից, ասում են նրանք։
Ես երկու երեխա ունեմ, մեկը Ֆրանսիայում է, մեկն էլ
աշխատանք ունի։
Չէ, չունի։ Մեր երեխեն անդե մի քիչ մեզի պահում, թե չէ մենք պիտի արկղների մեջ մանգանք, աղբամանների մեջ ման պիտի գայենք։
Ոչ միայն թոշակառուներն են ապրում արտասահմանու բնակվող հարազատների օգնության հաշվին, այլև երիտասարդները։ 25-ամյա Գոհար Հունանյանը Չարենցավանի պաշտոնապես չգրանցված գործազուրկներից մեկն է։ Ընդունվել է մանկավարժական համալսարան, ապա Ռուսաստան մեկնելու պատճառով ուսումը կիսատ է թողել։ Արդեն 5 տարի է Չարենցավանում է ապրում և աշխատանք փնտրում, իսկ մինչ գտնելն ապրում է Ռուսաստանից հոր և եղբոր ուղարկած գումարի շնորհիվ։
Դե տան եմ լինում մայրիկիս հետ։ Եղբայրս գնաց Ռուսաստան, տնային գործերով ենք զբաղվում, ուրիշ ոչ մի բան։ Ցանկանայի խանութում, թեթև հագուստի խանութներում կամ կոշիկի խանութներում կուզենայի աշխատեի, բայց չի ստացվել, չեմ կարողացել գործ գտնել։
Չարենցավանում ընտանիք չկա, որտեղ մեկը կամ մի քանիսը գործազուրկ չեն, պնդեց բնակիչներից մեկը։
Օրինակ ասենք տանը հարս է, տղայ է, մենակ ես ու ամուսին ենք, որ ասենք թոշակառու ենք, մենք կարողանում ենք մի քիչ թոշակառու ենք դնել տուն։
Փորձել են աշխատանքը։
Փորձում են, ինչքան տեղ են փորձում, ոնց են փորձում, այն էլ չեք պատկերացնում ոնց են փորձում, ինչ ձև են տանջվում։
Քաղաքի փոստում հերթ է, բնակիչները չեն սպասել, որ փոստատարը թոշակները տուն տանի, եկել են անձամբ ստանալու, այսպես 2-3 օր շուտ է ստացվում։ Նրանցից մեկը տիկին Սոնիկն է, ասում է 4 երեխա է մեծացրել, հիմա ոչ մեկն իր կողքին չէ։
Լացում եմ, մխկտում եմ, ասում եմ, մեկ եք, բալա ջան, ասում եմ, մամ ջան, գանք, ինչով ապրենք, ոնց ընտանիք պայինք, ոնց երեխա դպրոց տանք։
Լաուրա Հովանիսյան այս քաղաքում խանութ ունի արդեն ավելի քան 10 տարի, ասում է, չի էլ հիշում, թե վերջին անգամ երբ է իր ամսական դրամաշրջանառությունն այսքան ցածր եղել, 500,000-ից մինչև 700,000, ոչ ավելի։
Կարող եք կանգնել, թեկուզ կես ժամ, տեսեք քանի հոգի են գալի, ինչ առեպտուրա լինում ես մոտ։ Մարդ չկա, գոյություն չունի, առաջ շատ լավ էր, 2 միլիոն, 3 միլիոն շրջանառությունը անցած տարվա հոկտեմբեր ամսից մինչև հիմա շրջանառությունը օրեցօր իջնում է, նվազում է։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով, այս տարվա առաջին եռամսյակի պաշտոնապես ամրագրված ավելի քան 4% տնտեսական աճը, ներքին առևտրաշրջանառության անկումն ու գործազուրկների թվի ավելացումը համատեղելի չեն և հակասում են տնտեսագիտական օրենքներին։
Հոկտեմբերի 1-ից էլ մի քանի տասնյակով ավելացավ Գյումրիի գործազուրկների թիվը։ Հայ Փոստի Գյումրիի մասնաճյուղն այլևս գոյություն չունի, այն միացել է Սպիտակին։ Միակ բանը, որ Հայ Փոստը կարող է առաջարկել մոտ 20 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատողներին, հետևյալն է. սեփական միջոցով հասնել Սպիտակ և շարունակել աշխատանքը։ Վրդովված գյումրեցիները վստահ են, 50-60 հազար դրամ ամսական աշխատավարձը չի բավականացնի անգամ Սպիտակ հասնելուն։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթեն Կազմանցյանը.
Հայ Փոստի Գյումրիի մասնաճյուղի դռներն արդեն մի քանի օր է փակ են։ Կառույցը միավորվել է Սպիտակում գործող հյուսիսային բաժանմունքի հետ, մեկ տասնյակից ավելի աշխատակիցներին թողնելով գործազուրկ։ Ճիշտ է, նրանց առաջարկվել է շարունակել աշխատանքը Սպիտակում, որևէ մեկը սակայն չի համաձայնել 55,000 դրամ աշխատավարձով ամեն օր 100 կիլոմետր կտրել անցնել։
Սպիտակ գնալ հասնելու համար 50 կիլոմետր և 50-ը պետք է հետ գանք 55,000 աշխատավարձով ոնց կարելի այդ պայմաններով կարող է խելացի անձնավորություն լինի, որպեսզի համաձայնվի Սպիտակում աշխատելու։
Ինչ հատ աշխատավարձում ես թվում է անհնար է, հազարով գնա Սպիտակ գաս, աբսուրդ է, թե ուղղակի ձևի համար են, դարաճան կարող, որ հրաժարվենք արդեն այդ իրանց խղճին։
Գործազուրկ դարձած գյումրեցիները պնդում են, որ Հայ Փոստն իրենց ժամանակին չի տեղեկացրել մասնաճյուղը լուծարելու մասին, պատճառներն էլ չի պարզաբանել։ Հիմա ստիպված են արտագաղթի ճամփան բռնել։
Դիմել ենք, ճիշտն ասած, դիմում գրեցին երկրի նախագահին, խնդրեցին, որ ժամանակավորապես կասեցնեն այս որոշումը, մինչև մեզ խելամիտ առաջարկներ անեն։ Ոչ թե օդի միջից այսպես հապճեպ մի շաբաթում մարդկանց ճակատագրերի հետ խաղան, ընտանիքներ կործանեն, եթե որ մարդը թեկուզ է 55,000-ով ստիպված ինք աշխատում էր, գիտենալու, որ Գյումրիում ինչքան դժվար է աշխատանք կրնելու, հիմա դրանից էլ է զրկվում ինքը։ Ամեն ամբյոնից գոռում են, չգիտես ինչ, Գյումրիում գործազրկության տոկոսը, չգիտես ինչ, ավել են շատացնում Գյումրիում գործազրկությունը։ Մարդիկ, եթե դի գնա Սպիտակ հասնի, տունը ծախի, գնա Սպիտակ, տունը կծախի, ուրիշ տեղ կգնա կապրի, գոնե ինքը մարդ կզգա իր այրավունքները կարողանա պաշտպանել։
Հայ Փոստի Գյումրիի մասնաճյուղի աշխատավարձի ֆոնդը մոտ 750,000 դրամ է, ասում է Տիկին Նարնենու, հարց տալիս, միթե դա շատ համարեցին գործազրկության ու աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքում։ Հայ Փոստում աշխատանքային 20 տարվա փորձ ունեցող կինը վստահ է, մասնաճյուղը Գյումրիից Սպիտակ տեղափոխվելու դեպքում նամակներն ու նույնիսկ թերթերն ուշ կհասնեն բաժանորդներին։
Իրանց պատճառաբանելով սա բարելավում է, բայց ոչ, նամակը, եթե առաջ Գյումրիում հաջորդ օրն էր հասնում հաստատիրոջը, ասենք դատական նամակ եկավ, հիմա պետք է այդ նամակը Գյումրիից գնա Սպիտակ մի օր տևի, մինչև հավաքեն, այդ հաջորդ օրը պետք է մեկենան գա Սպիտակից այդ նամակը տանի, մինչև այնտեղ իրանք պետք է տեսակավորեն, մյուս օրը գա Գյումրի, մինչև հասնի տանեն, մի 3-4 օր պետք է տևի այդ նամակը, մի Գյումրիի մեջ մենակ տեղիստեղ գնալը։
Ի դեպ, երկու մասնաճյուղերը միավորելու որոշումը կայացվեց Հայ Փոստը վաճառքի հանելու կառավարության որոշումից մի քանի օր անց։ Հայ Փոստի Գյումրիի մասնաճյուղի նախկին տնօրեն Թորգոմ Գևորգյանը սակայն պնդում է, մեկը մյուսի հետ կապված չէ, և այժմ օպտիմալացման գործընթացներ են նաև մյուս մարզերում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արտագաղթը, գործազրկությունը, աղքատությունը թեպետ շարունակում է լրջագույն խնդիր լինել Հայաստանի մարզերի, մասնավորապես գյուղերի բնակիչների համար։ Այդուհանդերձ սոցիալական ոչ բարենպաստ պայմաններում ապրող գյուղացիների փողոցներում էլ է երբեմն տոն լինում։ Լոռու մարզի Մեծ Բարնի գյուղի հաղթանակներից է թռչկան ջրվեժը, որը բնապահպանների բարձրացած աղմուկի շնորհիվ հնարավոր եղավ փրկել։ Հայաստանի ամենաառաջ ջրվեժներից մեկի վրա հեք չկառուցվեց։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է այցելել Մեծ Բառնի և պարզել, որ գյուղում այսօր նոր խնդիրներն են փորձում հաղթահարել։
Բնապահպանների հետ տարիներ առաջ հանուն թռչկանի հայտնի ջրվեժի ոտքի կանգնած գյուղում, Մեծ Բառնիում, ավանդույթ է դարձել։ Սեղան նստելիս խմում են թռչկանի համար պայքարողների կենացը։
Ամեն կենացին, ամեն բաժակաճարին խմում, ասում են, որ ողորմի այն մարդկանց հորը, ովքեր որ այս թռչկան ջրվեժը, այս հյասքանչը բնության տված պարգևը նվիրեցին մեր գյուղին, մեր ժողովրդին, այդ պարգևը ոչ մեկի ձեռք չհասկացավ։
Մեծ Պառնեցի Սլավա Ավալյանի տունը թշկան տանող ճանապարհին է։ Ականատես է, սեզոնին ջրվեժն այցելուների պակաս չի ունենում։ 3 տարի առաջ կառավարությունը հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ տվեց թռչկանին, ամրագրելով, որ տարածքը հանգստից բացի այլ նպատակների համար այլևս անձեռնմխելի է։
Եթե միասին պայքարեն կհասնենք, մի մարդը չի կարող։
Այդնա այդ պայքարը սանը ժողովրդի սրտով է, այդ պայքարին հասան է մի բոլոնել արդեն թրջկան ջրվեժը տեղ է իման մեն մարդիկ գալիս են մանավան շաբաթ կիրակյոր է ներնեմա որ 50-ից 100 մեքենաներ են ներնեմա այնտեղ ճանապարհները սարկածա ամեն ինչ սարկածա մարդիկ են մեն 2-3 հորով հանգստանում լողանեմ քեզ
բայց իրենք գյուղացիները թրջկանը վայելելու ժամանակ առանձնապես չունեն աշխատանքը շատ է եկամուտը քիչ 16-ամյա Անդրանիկը օրերն է հաշվում երբ է դպրոցն ավարտելու որ քաղաք տեղափոխվի
Մենք շատ ենք անասում պահում, բայց չգիտեմ դրա ու տեսլա չեմ տեսը, բայց պահում ենք, մենք մի 30-նատ պահում ենք, բայց ես լա դրա ու կուտը չեմ տեսը։ Հորեղ պարս քաղաք ապրում, քեռներս քաղաք են ապրում, աղբերս քաղաք ա գնացել, մեր պես ապրում են ուղակի մեր չապ երբի չեն աշխատում։
Ալենը լավ գիտի մեծ Պառնեցիների եկամուտների մասին, գյուղամիջում գործող սննդի խանութի տերն է։ Գրել ջնջելուց մաշված տետրում պարտքատերերի ցանկը գնալով ավելանում է։ Թանկարժեք ապրանք չունի, բայց մեկ է պարտքերը դժվար է հավաքում։
Միշտ եղել է այդ նիսին, որ ասենք չի եղել, բայց ես քան շատ չէ։ Շուտ չունեն։ Մյուր սննդանան խանութը կփակվի կվերջանա, էլի։
Մեխանիզատոր Լևոն Ղոչիկյանը գյուղում աշխատանք ունեցող եզակիներից է։ Գյուղապետարանը միջազգային կազմակերպությունների դրամաշնորհով նոր տեխնիկա է բերել։ Ջահելներն են շահագործում, բայց Լևոնը նրանց իր մրցակիցը չի համարում։ Վստահ է, տասնամյակների փորձն իրենն ասում է, բայց անգամ հաստատուն գործ ունենալը գյուղացուն հաստատուն եկամուտ չի բերում։
Ասենք շատ գործ չենք կարող անենք, բայց մեր ընտանիք գոյությունը պահում ենք։ Ասենք թենց է գոյությունը, այն այս 25 տարի է երկրաշարժից։ Դոմը կմապսում եմ չեմ կարող մի քայլ տուն իջատանեմ կամ գումարելի որ արնեմ։
Մեծ Պառնին երկրաշարժից տուժած համայնքներից է։ 27 տարի անց էլ դեռ քայքայված տնակներում ապրող 46 ընտանիք կա։ Երիտասարդ գյուղապետ Գագիկ Պալյանը խոստովանում է, ունեցած չունեցած 42 միլիոնանոց բյուջեով անտունների հարցը չի կարող լուծել։ Նախընտրական ծրագրում այդ մասին չի էլ նշել, բայց վստահեցնում է 2200 բնակիչ ունեցող գյուղում այլ կարևոր գործեր է գլուխ բերում։ 3 տարի առաջ հաղթել է 16 տարվա գյուղապետին ու առաջարկել նրան իր տեղակալը դառնալ։ Բացառիկ բան է, ընտրված երիտասարդ գյուղապետն առաջարկել է 60-ամյա նախկին գյուղապետ Հրայր Յաղուբյանն էլ համաձայնել։
16 տարի աշխատել եմ բավականա երևի, ի՞նչ է, մարդիկ են գտել են, որ 7000 ավելի շատ կվազի, ավելի լավ աշխատի, պրոբլեմ չի մենք, հետո առաջարկ ես տեղական ես ու համաձայն մտածեցի, որ ինձ ավելի հարմար են, գյուղ են, մարդիկ ծանոթեն, դա ամեն են ինձ համար վիրավորական չի։
Գործող 39-ամյա գյուղապետ Գագիկ Պալյանն ասում է, իր եռանդի ու նախկին գյուղապետի փորձի հաշվին գյուղին մեծ օգուտ են բերել։
Մեր համայնքում, այնուամենայնիվ ինչ ես եկել եմ, ու ցանկացած համայնքում եմ կամենում խռովության մտնող, չպետք է ինչի մասին է խոսքը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծ Պառնի։
Սեպտեմբերի վերջին ադրբեջանական գրակահերթի պատճառով սահմանամերձ Պարվակար գյուղում Սարգսյանների բազմանդամ ընտանիքը առանց տանիք մնաց, տունը փլուզվել է, միայնակ մայրը 5 երեխաների հետ հայտնվել փողոցում։ Ռուզան Գիշյանն ու Նաիրա Խաչիկյանն են հետաքրքրվել այս ընտանիքի ճակատագրով։
Սահմանամերձ Պարավակարի բնակչուհին Էլի Սարգսյանն արդեն մեկ շաբաթ է 5 անչափահաս երեխաների հետ փաստացի փողոցում է մնացել։ 4-րդ կարգի վթարային տունը փլուզվել է ադրբեջանցի դիպուկահարների կրակոցից, տան պատերը փլվել են այն ժամանակ, երբ երեխաները ճաշելիս են եղել։
Ցնցուններ եղավ, իմ աղջիկն ասեց՝ «Մամ, տունն է»։ Ասացի՝ «Չէ, երեխեք ջան, ոչ մի բան չկա»։ Ու կրակոցել էր, այդ պահին կրակոցել էր, ես ասենք թաքցրի էլի, ասեցի երեխեք ջան, ասեցի որ չվախեն որպեսի, ասեցի երեխեք ջան, ասեցի ոչ մի կրակոց, ոչ մի ցնցում էլ չկա, ոչ մի բան կանցնի, ու պահի տակ մեկ էլ նորից տան կեսը փլվեց, դա տենց երեխեքս թողեցին փախան, հասցրին էլի, ես խառնվել էի իրար, այդ պահին չգիտեի ինչ անեմ, խառնվել էի իրար, բայց հասցրին երեխեքը։
Պետությունից փոխհատուցում ստանալու հույս չունեն, քանդված տունն իրենց չէր։ Ամուսնուց բաժանվելուց հետո Նելին երեխաների հետ բազմաթիվ տներ է փոխել։ Սա վերջինն էր։ Հայրենի գյուղը թեև սահմանից եկող կրակոցների պատճառով անվտանգ չէ, սակայն Սարգսյաններն այն լքել չեն ցանկանում։ Նելիի մայրը Սվետա Սարգսյանը պատմում է, որ տուն ստանալու խնդրանքով անգամ մարսպետին են դիմել։
Պետությունը ոչ մի տանից ընդհանրման դրամանական ոչ մի օգնություն չեն անում, մարսպետը եկել ատեսել չի օգտում, ոչ մի տանով չեն ընդհարաճում այդ երեխեքին, ոչ մին ոչ մեկն էլ չի օգտում, ժողովուրդն էլ փակած գնումա։
Համագյուղացիներից մեկը ընտանիքին ժամանակավոր կացարան տրամադրել է, սակայն այստեղ ևս երկար մնալ չեն կարող։ Նելին նաև պատմում է, որ ստիպված է նախորդ գրանցումից դուրս գալ, թեև այդ դեպքում կզրկվի 57,000 դրամ նպաստից, որը ընտանիքի փաստացի միակ եկամուտն է։ Աշխատանք չունի, ավագ դստեր հետ խաղողաքաղի ժամանակ է միայն կարողանում մի փոքր գում արվաստակել։ Կրակոցների տակ ընկնելու վախով այգում աշխատում ենք, որ գոնե կարողանանք ձմռան վառելափայտը գնել ու դասագրքերի գումարը վճարել, ասում եմ
22,600 դրամ գրքերի փողը։ Առաջ դասարանին անվճար է, բայց այն 4-ին է այդքան գումար է։ Ամբողջ ամառը տղեր կսել են ինձ օգնել այդ այգում աշխատելու, ճախավաքել աբանա, աղջկաս հետ այս ամսի 13-ից աղջիկս միջև օրս ինձ օգնել, այլ եկել ենք խաղողաքաղի։ Չէ, դպրոց չի գնացել։
Սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռու ապրող ընտանիքում այսօրվա ճաշը բրնձով ապուրն է։ Մայրը պատմում է, գյուղի բոլոր խանութներին պարտք է։ Ամենամեծ խնդիրը, սակայն, սեփական տանիք ունենալն է։ Կրակոցների տակ էլ պատրաստ ենք ապրել, միայն թե մեր տունն ունենանք, ասում են։
Տանվարձ, ամբողջ կյանքս տանվարձ է։ Այս տնից են տուն, այն տնից են տուն, տանվարձ, այդ միակ տունն ալել, որը տեղ մնացել եմ, ես 6 ամիս մնացել եմ, ինձանից ոչ մի կոպեկ չի ուզել, չի վերցրել, թե կույս միակ անկյուն ունենամ, ես իմ 5 երեխին իմ անկյուն եմ։
Ռուզայն Գիշյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Երևան։
Քաջարանի բժշկական կենտրոնի սանիտարի համաճարակային նորմերի խախտումների հետևանքով անցած տարի մի քանի տասնյակ մարդ վարակվեց հեպատիտ C-ով։ Օրեր առաջ քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց 5 անձի մեղադրանքի առաջադրվել։ Ժամանակի ընթացքում գուցե պարզ լինի, թե ովքեր պատասխանատվություն կգրեն տասնյակ մարդկանց կյանքը վտանգելու համար, իսկ այսօր վերջիններս փորձում են ամեն գնով ետ բերել կորցված առողջությունը, պատմում է Նարինե Ղարեչյանը։
Կույրաղիկը վիրահատելու նպատակով 10 ամիս առաջ Քաջարանի հիվանդանոց մտած 27-ամյա Մարինեն դուրս է եկել ծանր հիվանդությամբ, հեպատիտ C-ով վարակված։ Ամիսներ շարունակ երիտասարդ կինը հիվանդանոցից հիվանդանոց է գնացել, մինչև վիճակը կայունացել է։ Ամուսինը, Կարեն Հայրապետյանը, ասում է, որ իրենց դեպքում արդյունք են տվել համեմատաբար էժան դեղամիջոցները, և բանը չի հասել 10-15,000 եվրոանոց տեղերին։
Մենակ ինքը բոլորս էլ ընկճված էին։ Ես ոչ մի բանի ոչ ուսումեի, ոչ էլ ինչ-որ բանի մասին մտածում եմ, ես մտածում եմ, որ պիտի բուժվի։ Մենք միանգամից Երևան ենք եկել իմանալուց հետո։ Ինքը ինքնաբուժում է ստացել, իր ամոթ հիմա վիրուսը չի հայտնաբերվել։ Դերերին չհասանք, էլի որ թանկեն։ Սնդակարգը պիտի պահեր, ասենք դիետայով, ինքը դեղորայք էի նշանակել, զգնական օգտագործել։
Դեղորայքը վճարում է, թե անվճար։
Չէ, դի մենք առանք։ Վերջնական այդ սերսկման համեմատ տանկ չէր։ Մենք շատ էժանել չէ, դե ահագին մի քանի ամիս ինքը դեղորայք ստացավ։
Թանկարժեք բուժման դեպքում ծախսերը հոգում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանը։ Միջադեպը մոտ 10 ամիս քննելուց հետո քնչական կոմիտեն պարզել է, միանգամյա օգտագործման բժշկական գործիքները կիրառվել են բազմակի, 196 վիրահատության ընթացքում դրանք թարմացվել են ընդամենը 7 անգամ, իսկ որոշ գործիքներ ընդհանրապես չեն փոխվել։ 5 բուժաշխատողի, այդ թվում նաև հիվանդանոցի նախկին տնօրենին, մեղադրանքի առաջ է դրված միանգամից 3 հոդվածով։ Իդեպ մեղադրյալներից մեկը, բժիշկ անեսթեզիոլոգ Երվան Տավաքյանը, նաև վարակակիր է։ Կինը, Սոֆիա Ազիզյանը, պնդում է, ամուսնուն քավության նոխազ են դարձրել։
Ես սեր հիվանդ չգիտեմ ու չեմ էլ լսել այս քանդարվա մեջ, որ իրանից դժգոհ լինեին։ Աշխատել է և Մեղրիում, այնինչև է տեղել է բուժարայության պետը Մեղրիի գնդի։ Ուղղակի քաղաքության նոխազ էր սեր, գրեթե բնական է, որ դա պետք է լիներ թույլ դողասը։ Դե ելնելով դիմացի մարդկանցից, այդ չի, որ ես հատուկ բարձրաձայն եմ, բոլորն է գիտեն այս պատմությունը որտեղից է սկսվում և ուր է գնում։
Քաջարանի հիվանդանոցին նորանշանակ տնորեն Հովիկ Դավթյանը նոր անձնակազմով է հիվանդանոց մտել։ 5 մեղադրյալներից այս պահին 2-ն են հիվանդանոցում աշխատում՝ գլխավոր բուժքույրն ու փոխտնորենը։ Վերջինս ըստ ծրուցակցից գրեթե անփոխարինելի մասնագետ է։ Անեսթեզիոլոգի կնոջ պնդումներին, թե իր ամուսնուն քավության նոխազ են դարձրել, արձագանքեց.
Եթե քնչական ասումա, որ 100% օպերացիա են արել, ես այդ ծրուկը եւ ասենք այդ ծայրածները օգտագործվել է մի քանի անգամ, որի արժեքը ընդամենը մի քանի 100 դրամ է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Քույրին ասել են վերջում իր սուխաժարի մեջ բեր օգտագործել քույրն արել է։ Քույրը պետք է ասել դա։ Դե պետք է ներասին, բոլորն էլ պետք է վերան։
Նույն հիվանդանոցում քթի վիրահատությունից հետո հեպատիտ C-ով վարակված զրուցակիցս չի ցանկանում ներկայանալ։ Ասում է, վարակվելուց հետո կյանքի որակը փոխվել է 180 աստիճան։ Շաբաթական 1 անգամ ներարկվում ու օրական 6 հաբ է ընդունում։ Փորձում է հարազատներից ու հատկապես մորից թաքցնել ապրումները, երբեմն չի հաջողվում։ Զրուցակցիս համար միևնույնն է, թե ով կկանգնի դատարանի առջև։ Դրանով ասում է, առողջությունս հետ չեն բերի։
Վիրահատությունից 40-ը հետո դեղմեց, կտրուկ փոխվեց կյանքի որակը, որտեղ վարակվելուց հետո միանգամից քլություն, ինքնազգացողության կտրուկ փոփոխություն։ Եթե իմ առողջությունը հետ չի բերվի, ի՞նչ կարա դրանից հետո ցանկացած մի բան։ Ինձ համար կարևորը իմ առողջությունն է այս պահին։ Ես չեմ խոսում հոգեբանական տրավմայի մասին, ամբողջ ընտանիքով, ամբողջ հարազատությամբ։ Եթե ծնողը հասկանում է, որ իր զավակը, ասենք, շատ բաներ հիվանդությունով հիվանդացել է, դա ընկճվելու առիթ չի կարա տա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի վերջում մշակույթ Կոստանդնուպոլսի հայտնի շենքերի հեղինակ Պալյաների գերդաստանի արխիվն արդեն Հայաստանում է, ներկայացնում է Գանե Դանելյանը։
1985 թվականից է նշվում ճարտարապետների միջազգային օրը, որը սակայն 1996 թվականից ճարտարապետների միջազգային միությունը հրճակեց հոկտեմբերի առաջին երկու շաբթին։ Այն ըստ Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի Հայաստանում մինչև անցյալ տարի պաշտոնապես չի նշվել, թեև ոչ պաշտոնապես մենք ճարտարապետներս նշում էինք, ասում էր մեր զրույցի ընթացքում, և շեշտում, որ ահա անցյալ տարվանից այն պաշտոնապես նշվում է կառավարության նիստերի դալիճում տեղի ունենում ճարտարապետների միջազգային օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստ, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, քաղաքաշինության նախարարը և այլք։ Նիստի ընթացքում ճարտարապետների շատերը պարգևատրվում են իրենց բնակավարում ունեցած վաստակի և ներդերման համար։ Այսօր հանդիսավոր նիստի ավարտից հետո ճարտարապետության ազգային թանգարանի սրտում բացվեց մի շատ ուշագրավ ցուցահանդես՝ մասունքներ, ծանոթ և անծանոթ պալյաններ խորագրի ներքո։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են արմտահայ հանրահայտ պալյան երդաստանի արխիվային նյութերը, նախագծեր, էսքիզներ, բարձրարվեստ գործեր, պալյան ճարտարապետական գերդաստանի թողած հսկայական ժառանգության մասունքները, որոնք փրկվել ու այս տարի մայիս ամսին Հայաստան են տեղափոխվել մեկ այլ անվանի հայ ճարտարապետական գերդաստանի քյուրեղյանների ժառանգների կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի անմիջական նախաձեռնությամբ։ Մեռադուկանի տված հարցազրույցի ընթացքում ասում էր ճարտարապետության ազգային թանգարանի սյուտի տնօրեն Աշոտ Գրիգորյանը և շեշտում, որ այսօր ճարտարապետների միջազգային օրը բացված ցուցահանդեսը նաև այլ խորհուրդ ունի։ Այն բացվում է թանգարանի սյուտի հիմնադրման 25-ամյակի տոնակատարությունների օրերին և ամենակարևորը։
Այսօր ճարտարապետության ազգային թանգարանի սյուտում հետաքրքիր ցուցադրություն ունենք, որը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Ինչու՞, դեռ ցուցադրվելիք նյութը մասունքներ են պայլան ճարտարապետական գերդաստանի արխիվից, որոնք եղերնից առաջ եւ այդ օրերին հրաշքով փրկվել են, տեղափոխվել են Իտալիա, և Իտալիայի մեկ այլ ճարտարապետական գերդաստանի կողմից պահպանվել են, խոսքը Արմեն Կուրեղյան, Լևոն Կուրեղյան ճարտարապետական և Հարություն Կուրեղյան ընտանիքի մասին է։
Ինչտե այսօր շատ կարևոր հայ ճարտարապետի համար ստեղծագործելու և ստեղծագործական պայմանների առումով, հարցրեցի Աշոտ Գրիգորյանին։
Ճարտարապետների համար կարևոր է, որ իրենք իրենց նախագծային գործընթացի մեջ, ստեղծագործական գործընթացի մեջ լինեն ազնիվ, հետևողական, պահպանեն համամարտկային արժեքների նկատմամբ իրենց գալիքները, ավանդույթները մեր ազգային և հայ ճարտարապետի համար գոնե պահպանեն հայեցի մտածելակերպը և ժողովրդի համար ստեղծեն հարմար, գեղեցիկ, երկարակյաց, ամուր բնակելի միջավայր։
Իսկ այսօր այդպիսիք են մեր ճարտարապետների մեծ մասը, կրում են այդ հատկանիշները ձեր կարգին։
Անշուշտ կրում են, և ժամանակը ցույց կտա, թե ինչքան ենք իրոք այդ ավանդույթների կրողը։
Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի համոզմամբ ամենակարևորը այսօր ճարտարապետի համար աշխատանքն է, նախագիծը, պատվիրատուի ողջամիտ պատվերը։ Ցավոք, հաճախ անհամաձայնություն է առաջանում պատվիրատուի և ճարտարապետի միջև, ասում էր ու շեշտում, որ լավ է վերջին երկու տարին, պաշտոնապես նշելով ճարտարապետների միջազգային օրը, պետականորեն ասես արժևորում են ճարտարապետին հասարակության առջև։ Ճարտարապետ Միքայել Միսակյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ բացի նախագծերի, ճարտարապետի համար շատ կարևոր է հզոր հայրենիք ունենալը, որտեղ իրենց նախագծերը դարակներում չեննա և իրականություն կդառնան։ Հարցիս թե որքանով է նպատակահարմար այսքան սեյսմական տարածքում այսչափ շատ բարձրարակ շենքերի կառուցումը, ասաց.
Ինձ էլ դեմ է բարձրարակ շենքերին, բայց պատվիրատուն պրպրվել պատվիրատու ստիպում աշխատանքը, աշխատանքը շատ ճարտարապետներ մեղավոր չէ։
Հրաժարվում
է։ Չէ, գործի չեն կարող հրաժարվել, որտեղ դա եկամուտ է բերել, բայց նման բան անելն էլ ասենք հարիր չէ։ Ուղղակի դա պետք է տղամարդություն ունենա հրաժարվել գործից։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատության ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։